Bibelstudier. Dagens emne er Guds hellighet. Nina Myrdal har ordet.
Velkommen til Bibelstudium på Hope Channel. Det er kjempehyggelig at du har valgt å være sammen med oss her. Og rett om for meg så sitter Lasse Stølen og Anine Leuterer, og i dag så skal vi snakke sammen om Guds hellighet.
Emnene i disse bibelstudiene følger en serie studiehefter som gis ut nye hvert kvartal. Studieheftet vi bruker nå har titlen Glimt av vår Gud, og det kan du bestille på Hope Channels servicetelefon nummer 88 00 00 77, eller du kan finne det fram på bibelstudier.no.
Vi skal snakke om Guds hellighet i dag, og da må vi prøve å nærme oss det her tema, hellig, altså hellighet, hva i all verden er det? Og vi har jo noen kjente symboler på det med hellighet. Tallet 7 står for veldig mange for noe hellig.
Ja, jeg, på en måte, jeg omgir meg jo ikke med så mye sånn hellighet til daglig. Mm. Så det er litt spesielt å nærme seg dette. Og tallet 7, det er liksom mest i forbindelse med uka og ukas syvende dag, da. Mm. Som jeg har en begeistring for, og en viss sånn hellighetsfølelse. Men jeg tror jeg har mye igjen for å skjønne dette med hellighet.
Det må være noe med perfekt, tenker jeg.
Men det er jo noen historier i Bibelen som vi kanskje kan få se her. Vi har jo den historien med den stigen, den Jakob-stigen. Ja. For da møtte jo Jakob det hellige.
Ja.
Det må ha vært veldig spesielt å se den himmelstigen med englene.
Fordi vanligvis så forbinder vi jo hellighet kanskje med når vi skal gå inn i kirka. Jeg husker jeg skulle inn i Peterkirka, og jeg var i shorts, ikke sant? Og ble hevet ut der. Fordi jeg hadde på en måte mangel på respekt, kanskje.
Ja.
Men her møter Jakob Gud midt på veien. Mm. Liksom, det er ikke avhengig av en kirke, men der Jakob er, der er Gud til stede og viser sin hellighet.
Mm. Og så viser det kanskje også at det er noe som er imellom, at det er et stykke fra oss til det hellige, men at det finnes en vei dit.
Mm. Ja.
Måte.
Men det er jo andre historier fra Bibelen også. Det er jo Moses og den brennende busken, for eksempel.
Ja.
Moses er der ute i ørkenen, og så
da føler han at han må ta av seg skoene, for dette her var hellig grunn.
Ja, han får jo beskjed da, gjør han ikke det? Om at ta av deg skoene, for den grunn du står på er hellig.
Mm. Ja, det er sant.
Så han måtte kanskje, akkurat som jeg måtte da, ble minnet på, når jeg skulle inn i Peterkirken, jeg måtte bli minnet på helligheten, så måtte Moses bli minnet på at her har du med noe som er mye større enn deg å gjøre.
Mm. Kan det ha noe med Guds nærvær å gjøre det her? At Gud rett og slett er hellig, sånn at når vi nærmer oss Gud, så ja, for Jakob han var jo i nær, altså den stigen, da kom han på en måte litt inn i Guds nærhet. Og den, når Moses var ved busken der, så var det jo også Gud var til stede. Ja. Og du snakket om den sjuende dagen, men vi forbinder jo også den med Guds tilstedeværelse, da. Mm. At Gud er sammen med oss.
Ja.
Jeg tror det er på en måte løsningsordet da, med det nærværet, og at du får en sånn du blir slått. Og det er jo mange eksempler, vi skal jo se på det ut igjennom, mange eksempler av folk som møter Gud, og de blir slått av en undring, de ser hvor liten de selv er i forhold til hvor stor Gud er. Da.
Ja, ærefrykt, respekt.
Og respekt, ja. Men det er kanskje også derfor man i engelsktalende land da, snakker om Holy Bible, altså hellig Bibel. Mm. Vi sier jo ikke det på norsk, men Bibelen bringer oss jo på en måte også inn i Guds nærhet, da.
Ja. Så Så vi mangler kanskje noe der da. Vi burde kanskje hatt en sånn påminnelse hver gang vi så Bibelen om at det var, dette var den hellige boka da.
Mm. Det kanskje fordi den gir oss også muligheten til nærvær med Gud.
Mm. Ja. Skulle vi rett og slett lese litt fra salme 99? Det er en... Det er en salme om Gud. Jeg leser det. Herren er konge, folkene skjelver. Han troner over kjerubene, jorden bever. Stor er Herren på Sion. Han er opphøyd over alle folk. De skal prise ditt navn. Det er stort og vekker frykt. Hellig er han. Mektig er kongen. Han elsker det rette. Det er du som grunnfester retten. Du gjør rett og rettferd i Jakob. Opphøy Herren vår Gud. Bøy dere ned for hans fotskammel, hellig er han. Moses og Aaron var blant hans prester, Samuel blant dem som påkalte hans navn. De ropte til Herren, og han svarte dem. I skysøylen talte han til dem. De holdt hans bud og loven han ga. Herre vår Gud, du svarte dem. Du var en Gud som tilga dem, men som også hevnet deres gjerninger. Opphøy Herren vår Gud, bøy dere mot hans hellige fjell. Hellig er Herren vår Gud.
Jeg synes det handler om at Gud er hellig, at han er perfekt, at han er den herskeren som virkelig fortjener å bli tilbedt og respektert. På en måte.
Men det er jo også litt skremmende det som står her. Synes ikke dere det? Det er jo...
Yeah. Jeg ble jo begeistret, ikke sant? Fordi at han, som du sier, så er det fordi at han er den perfekte, han er den gode kongen. Så i fjerde vers og i åttende vers her, så forteller han om at han er opptatt av rettferdighet. Det er jo ikke alle herskere på denne jorda, ikke sant, som blir tilbedt fordi de er så i pur begeistring. Mm. Vi kan jo se alle disse her i Nord-Korea som bøyer seg i støvet for den nye på en måte regenten eller presidenten eller hva det nå heter da.
De gjør det fordi de må.
Ja. Og Nebukadneser i Daniels bok, ikke sant? Han skulle ha alle til å bøye seg. Ja. Og stakkars den som ikke gjorde det. Ja. Men her har du på en måte en tilbedelse, fordi det er du som handler rett. Det er du som sørger for at retten på en måte får sin plass. Da.
Ja.
Det synes jeg...
Men jeg er enig i at det er noe skremmende i det, fordi Gud er så god, så blir jeg på en måte, det blir på en måte et lys som også skinner på meg og gjør meg klar over at jeg ikke er der.
Nei. At vi har et stykke igjen, men han utfordrer oss.
Du var jo for så vidt litt inne på det i sted, da, når du snakket om at vi er ikke vant til å omgi oss med hellighet. Eller kanskje ikke tenke over det.
Nei, jeg strever jo på en måte litt med dette. Sånn. Men så får jeg jo litt hjelp av Anine til å på en måte få helligheten ned på jorda. Sånn at det blir... At ikke det blir noe rart svevende da, men det er noe som kommer i møte med oss og som betyr noe for vår hverdag. Mm. For det er ikke bare noe som skjer oppe i skyene, ikke sant? Når Jakob så denne stigen, så var det Gud som ville møte han i en spesiell situasjon, hvor han trengte det møtet. Og sånn,
det var jo Jakob som trengte det møtet.
Ja.
Men så er det også noe med at Gud kanskje også, han vil det også. Da. Og det er jo også det som gjør at jeg vil tilbe han fordi han vil møte meg.
Fordi han vil møte oss.
Ja,
ja, og kanskje at han lengter. Ja. Ikke bare at han vil det, men at han lengter etter det møtet.
Og det er noe som gjør, som gjør hans rettferdighet.
Tror jeg han har moro, altså jeg tror han har glede av da, eller moro av denne stigen. Altså han er jo en dramatiker, ikke sant? Lager denne stigen med englene som går opp og ned. Vet ikke hvordan det foregår egentlig, men han gir et bilde som Jakob kan forstå.
Mm.
Og det synes jeg flott. Det virker som en Gud som til stede, og som skjønner vårt behov, og som taler vårt språk.
Mm. Jeg fikk en assosiasjon til de englene også, som møtte hyrdene på marken når Jesus ble født.
Ja, ja.
At det også...
De ble jo veldig redde, da.
Ja, de ble jo det.
Men det må jo ha vært fantastisk. Tenk å få høre englesang.
Mm. Det var jo ikke noe, det var jo ikke daglig, ikke sant? Nei. Det var jo de andre som egentlig, det var ikke de som skulle møte Gud, det var jo på en måte i synagogen og alt det. Men det forteller bare om at Gud er en Gud for de dagligdagse anledninger. Og jeg tror sikkert at de har sittet og snakket ute på marka der om Gud og kanskje dette løftet, ikke sant? Og så wow, så kommer han.
Så kommer englekoret.
Ja.
Men det må ha vært mektig. Det må ha vært, det kan ikke bare ha vært sånn kul musikk, liksom.
Nei.
Hvis du blir helt lamslått av det, og får deg til å bare løpe og finne ut hvor er Jesus.
Mm. Det koret i Bibelen som på en måte mest beskriver dette her, synes jeg i Nehemia, hvor de skal innvie på en måte at de har... lavt ferdig bymuren og sånn, og så stiller Nehemia opp disse korene mot hverandre, og det var mange folk, ikke sant? Og de sang med en sånn begeistring, og folket ropte jubel, og de kunne høre det lang vei unna da.
Mm.
Det er noe sånn.
men det virker som om profetene hadde behov for å minne folk på at Gud var hellig. I Gamle Testamentet. Og også i salmene så er det jo veldig fokus på at Gud er stor.
Mm.
Så jeg lurte på om vi rett og slett skulle gå til Jeremia, ja. Til Jeremia 7:1-3. Fordi det kan jo være, sånn som du sier, Lasse, at vi på en måte... Ja, det daglige tar oss litt. Og så blir englesangen litt borte. Og så... Ja, og så blir Gud kanskje...
Skal jeg lese det?
Ja.
Jeremia 7:1-3.
Ja, bare les utover der litt. Ja.
Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Still deg i porten til Herrens hus. Der skal du rope ut dette ordet og si, hør Herrens ord, hele Juda, dere som går inn gjennom disse portene for å tilbe Herren. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, gjør veiene og gjerningene deres gode, så vil jeg la dere bo på dette stedet. Stol ikke på de falske ordene. Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om dere virkelig gjør veiene og gjerningene deres gode, om dere gjør rett mot hverandre, ikke undertrykker innflyttere, farløse og enker, ikke utøser uskyldig blod på dette sted, og ikke følger andre guder til skade for dere selv. Da vil jeg la dere bo på dette stedet, i det landet jeg ga deres fedre, fra evig tid og til evig tid.
Jeg synes det her er kjempeflott, altså jeg liker det. Det er jo en Gud som virkelig bryr seg. Han finner seg ikke i at lederne på en måte behandler hans sine barn på en dårlig måte. Kommer han til profeterne og gjennom profeterne og forteller på en måte det er dette som er det gode, det er dette som er styresettet, det er sånn jeg skal gjøre.
Den tanken likte jeg.
Sånn at helligheten da, den handler på en måte om den handler om rettferdighet også.
Den gjør det. Om å leve rett.
Om å ta vare på hverandre.
Ja.
Om å leve rett, men samtidig så opplever jeg at når jeg på en måte møter Guds hellighet, så blir det så sterkt for meg at det er umulig for meg selv å klare å være god. Jeg trenger på en måte at Gud kommer fra innsiden.
Mm.
Det er det som får meg til å bøye meg i støvet også.
Vet ikke om jeg skjønte helt hva du mente.
Ja, det er tosidig. Det ene er at Gud er totalt rettferdig og helt fantastisk. Og så er den andre siden er at jeg ikke er det.
Mm.
Men at jeg ikke klarer å bli det av meg selv.
Mm.
jeg må ha Gud til det. Du trenger... Jeg kan ikke komme med noe av det jeg gjør, annet enn meg selv.
Så han sier på en måte bare ikke at dette er, på en måte, dette er sånn det skal være. Han sier, slipp meg til i livet ditt, egentlig. Ikke sant? Sånn at så skal vi gjøre dette sammen. Ja. Så skal vi skape dette samfunnet, dette fellesskapet. Det er liksom, Gud er så opptatt av å bygge gode fellesskap. Og han sier at, det er ikke bare et forlangende, men han sier, jeg skal være med i den prosessen. Vi kan lese senere i Jeremia, i 31. kapittel, tror jeg, hvor han sier at han skal skrive, han skal gjøre noe med innstillingen vår, med hjertene våre.
Skrive loven på hjertet. Ja.
Sånn at det blir naturlig for oss å være sånn. Og det er jo der vi stiller, ikke sant? Vi stiller litt sånn hendene i været, ikke sant? Fordi vi er skyldige. Vi er ikke der vi skulle ha vært. Men så er vi i en prosess hvor det er godt å være i den prosessen.
Daniel, han fikk jo noen veldig mektige syn, hvor han på en måte fikk se litt av Guds hellighet. Jeg tenkte kanskje vi kunne lese om det i Daniel 10, 17. Hvordan Daniel reagerte på det.
10, 17,
ja.
Hvordan skulle jeg, nå leser jeg fra den gamle oversettelsen da, hvordan skulle jeg, min herres ringetjener, kunne tale med en herre som deg? Kreftene svikter. Jeg orker ikke lenger å puste. Hvordan skal jeg, lille meg, tale med store deg? Og så hadde det jo nettopp vært et voldsomt syn da, hvor han ble helt maktesløs. Så det er jo et bakteppe. Men jeg synes på en måte, midt i det bakteppet, så sier han i det 11. vers. Han sa til meg, Daniel, du som er så høyt elsket av Gud, gi akt på de ordene som jeg vil tale til deg, og reis deg opp igjen, for nå er jeg sendt til deg. Så han har dette voldsomme møtet da, med Gud, hvor han får en forsikring om at han er elsket. Og det kommer jo i 18. vers også, vær ikke redd, du som er elsket av Gud, fred være med deg, vær frimodig og sterk. Så det er på en måte så mye kjærlighet og hjelp underveis.
Jeg synes det er så rart at han, her står det at det ikke var livspust igjen, at han blir så syk av det.
Han blir helt slått ut. Så ja. Det er på en måte litt over min fatteevne også.
Men det var jo han som, når det ikke var lov å be, så ville han åpne vinduet og be, så alle kunne se det, ville han be til Gud, og det ble han kastet i løvehulen for. Det var liksom ikke hvem som helst.
Nei, Daniel er jo en av de her trosheltene våre.
Ja.
Så når han på en måte blir slått ut, så, hva med meg? Ja. Kanskje ikke jeg ville overlevd, Diana, når det nesten ikke var livspust igjen i Daniel. Men det gjør jo noe med oss, gjør det ikke det? Å møte Guds storhet.
Ja. Jeg synes det er fint å ha noen forbilder som er noen hakk over en selv. Det er bare... det gjør ikke noe. Den får noe å strekke seg til. Det er nok av eksempler i Bibelen som er på en måte ganske ille, da, og som ble elsket likevel. Ikke sant? Så vi finner oss et sted, ikke sant? Hvor vi kan møte Gud på vår måte. Så selv Daniel, han sier jo i 9. kapittel, ikke sant? Han kommer til Gud, ikke fordi at han har noe å vise til, men på grunn av Guds store barmhjertighet. Ikke sant?
Men skulle vi også sett litt i Nytestamentet på Jesus?
Ja.
Fordi Jesus, vi må jo kunne si at Jesus var hellig.
Jesus var jo Guds sønn.
Ja, og Peter hadde en sånn opplevelse der som kanskje ligner litt på den Daniel hadde. Ikke at han mistet pusten kanskje, men at han så Guds storhet, eller Jesus storhet i Lukas 5, vers 1-11.
Det er om når de fikk så masse fisk. En gang sto Jesus ved Genesarets sjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba han legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem, og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med han ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd. Fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.
Det første som slår meg her, det er jo at Jesus sier, «Vær ikke redd. Vær ikke redd.»
Det går jo igjen hele tiden. Han sier jo det til alle.
Mm. Det var jo også det som skjedde når hyrdene på marken fikk møte engelen. Frykt ikke. Ja. Og Daniel, som vi var borte her, eller som vi leste om nettopp, der var det også at han ikke skulle være redd, og at han var høyt elsket.
Så i møte, han forsøker å få oss til å ville fortsette i møte med dette hellige. Ikke trekke oss unna, men gå inn i det.
Mm. Og hvis vi aksepterer det, så trenger vi ikke å være redd for noe.
Nei.
Da kan vi være totalt trygge.
Men hva gjør disse møtene med oss da? Hva gjorde de med de vi har lest om? Møte med det hellige?
Jeg tror det er akkurat som når de var ute i båten, ikke sant? Og han stillet og står med, hvem er denne mannen? Ikke sant? Sier disiplene. Og jeg tror det vokser opp en begeistring hos de om at det er dette på en måte livet dreier seg om. Det er dette vi vil bruke livene våre til. Koste hva det koste vil.
Men har vi noen erfaringer? Kanskje seerne også har noen erfaringer på at vi har opplevd noe, eller sett noe, eller hørt noe, og så har vi på en måte, wow, Gud er stor. Dette var litt mektig. Er det noen av dere som har opplevd noe sånt?
Det største jeg har opplevd er å få barn. Ja. Jeg blir utrolig fylt av ydmykhet og kjærlighet, selvfølgelig til barnet, men også til Gud, som og respekt for hans system.
Jeg husker det når jeg sto med barna mine i armene. Jeg var jo heldig da, for jeg fikk jo en sånn lykkerus nærmest. Det er jo noen som ikke får det, men jeg var kjempe overstadig lykkelig. Og Gud er stor, tenkte jeg da. Ja.
Og da har du på en måte noe som er helt perfekt. Det barnet har ikke gjort noe galt. Og så tenker jeg i forhold til Gud, da, han er helt perfekt, men mye mer smart og klok enn meg i tillegg. Da.
Jeg blir satt ut ofte, jeg. Altså, vi møter folk som jeg føler på en måte er inne i det Guds samarbeidet da. Og det kan være hvor som helst på gata i Oslo i menigheten eller som, altså du føler at Herren er nær og så blir en på en måte slått og så ser en mennesker som på en måte virkelig bruker livet sitt til det Gud har tenkt at de skulle gjøre.
Jeg har også hatt det litt sånn med noen naturopplevelser,
ja.
Wow! Stått under stjernehimmelen. Mm. Oh.
Jeg synes barna er så flinke til å se det wow-aspektet og det store i naturen.
Det er som Guds hilsen til oss. Ja. Dette er for deg.
Og så er det noe vi kan på en måte forstå, og ikke trenger å bli redde.
Takk for at du var sammen med oss i dag. Det var veldig hyggelig. Velkommen tilbake til neste studium. Det skal handle om Gud som kunstner.
Emnene i disse bibelstudiene følger en serie studiehefter som gis ut nye hvert kvartal. Studieheftet vi bruker nå har titlen «Glimt av vår Gud», og det kan du bestille på Hope Channels servicetelefon nummer 88 00 00 77, eller du kan finne det fram på bibelstudier.no.